ናይ ትግራይ ንመስል ዓሰርተታት ኣሸሓትን ቆልዑ ይምንጥል ከም ዘሎም ካብኡ ሰጊሩ ዝከላኸለሎም ኣካል ስለዘየለ ኣብ ነፃ ሂወቶም ንምግማቱ ዘፅግም ሃሰያ ከስዕበሎም እዩ ኢሉ ኣጠንቂዑ ትካል ህፃናት ሕራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ። ወኪልና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ክተርብዎ እያ።
وهذا قال يونيسف جيمس إلدر كابت غراي أبز غربان أب جينيفا تملي سلوم نسو أمغلتيو أب لعلي قول عط غراي كوردي لنا أمجمار التخينات زتانك أقنايوز أقام لومي يورد اللو يبل إلدر وسيهو قول عز حلوم أكال سلسانو دكان ستيوي دفرا خمزلوان تسوطا مسرز غبرة تقعتي وصخ خمزلون ناب نتحاري يونيسف زمو لوم أخل بمسرز أكو زبصب تسوطا مسرز غبرة تقعت أما عال
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence.
ዝተደፍራን ኣብ ፆታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዓት ዘጋጠመንን ቆልዑ ዝህብኦ ምስክርነት ክሰምዕ ከለካ ዘሕምምን መግለፂ ጨካንን ኩን ኢካ ትረክቦ እወ ክሳብ 14 ዓመት ዝኾነን ቆልዑ ከም ዝተደፍራ ሰሚዐ እየ ዕስለ ኮይኖም ዝደፍርዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ እውን ኣዝዩ ዘሰንብድ ሓበሬታ ሰሚዐ እየ ይብል ጀምስ ኤልደር። ጀምስ ኤልደር ኣብ መግለፂኡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ጥቃዓት ብግልፂ ክኩንኑን ፈፀምቱና ፍርድ ከቅርብዎምን ፀዊዕሎም ዩኒሴፍ ይብል ንሱ ዩኒሴፍ ነተ ጾታዊ ጥቃዓት ዝተፈጸመን ደቂ ኣንስትዮ ሕክምናውን ስነኣምራውን ደገፊ ልግሳሎም ኣብ መንጎ ትውግእ ተቐርቂሮም ዘለዉ ቆልዑ ትግራይ ብስእነት ትምህርትን ምግብን ይሰቀዩ ከም ዘለዉ ውሃብ ቃል ዩኒሴፍ ጠቂሱሎም። 1.4 ሚልዮን ቆልዑ ትግራይ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ካብ ትምህርቶም በኺሮም ካብ መንጎቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ዝተዓዘቦምን ኣብ ሕልንኡ ተቐሪፁ ዝተረፈን ኩነታት 16 ዓመት ዝዕድሚኣ መርሃዊት ከም ዝኾነን እውን ሓቢሩሎም።
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country amid pretty intense fighting. There was 300 kilometers and in broken flip-flops.
مرهاويت كاب معرباو تغراي نمن أساحاو حازي لا 300 كيلومتر تغو عيزام 300 كيلومتر أمو دما زعارق شبت اجام ماغيرام نسا بفيزيكس مدارق تيب اللان أبزو وانزي مرهاويت تبال عيب اللان مول عامتون كاب تمرت بخيرا لا إلو اللو إلدر بمسارت كدرال منغسي تيبيا حيلتات حووحات نم عسكر سراوت دحر متقعم وقز حال في حداري جميرهم اتمتقعتي يبلغ أدما منيستر تهاجر نحووحات نمدفاء وفر خمز خافاتو ዛረቡም እቲ ዝተወልዐ ውግእ ንሕርሻዊ ስራሕትና ተኣጓጊሉ ማእቶትን እንስሳ ዘቤትን ኣጥፊኡ ሎሚ ብሰንኪቲ ውግእ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም ወፊሮም ክሓርሱ ዕንቅፋት ስለዝኾኖም ከቢድ ሕፅረት እኽሊ ተፈጢሩሎም። ዩኒሴፍ ነቶም ሓገዛት ንምብርካት ዓለም ለኻዊ ደገፍ ከም ዝፅበን ንቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ዝውዕል ትሕቲ ፍርቂ በጀት ማለት 47.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተረኽበ ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ዜና ገሊጹሎም።